Kuningi okwenzakala umasigangela indaba zezombusazwe ikakhulu lapho okule nkokheli engene embusweni ngemva kokuba sokujone enye inkokheli. Okokuqala ukuthi inkokheli le iyabe ingene ngesilungu esingathi riding on the shoulders of law otshonileyo abantu bamamukela, njalo singakulibali ukuthi emalawe kabazange babele election ngemva sokujona uMtarik. So umama lo isikhathi sonke lesi ephakathi laphana ubesebenza elokhu esebenzisa konke kukaMtarika, yena engazigejanga ukuthi azibonisise ukuthi i-popularity yakhe imi kanjani. Yikho esesikubona manje sokuphumela manje kuma-elections lawa sokusiba segcikeni ukuthi gala popularity eyangaphi. Njalo kunye umama lo bezama ube ngumuntu owade sezama ukuthi alungise izinto ngendlela eqondileyo ukuthi azitshintshe. Kukantiki ilizwe leMalawi lile corruption enenge, baningi njalo abaphakathi laphana kade bengakuthabela kwenzayo. Yikubona izinto zona ezisihamba ngendlela eziyizo zona. Kodwa nxa sisikukhangela ngelihlo le-region i-Southern Africa, kuyasithengisela ukuthi kuyenzeka ukuthi even umuntu ekupower aluze i-election, njalo abantu bangaluzi ihope, ikakhulu abantu baseZimbabwe bangaluzi ihope nxa bekhangela isimo sabo. Ngoba nanku abantu abanjabo umama lo uJoyce, ngoba nakade ngacabanga ukuthi uJoyce ngendlela kade khanya ngani uphupula ngayo angaluza, ngoba ngendlela okuhamba okukhanya kusiya ngayo angayiluzi i-election le.
Nxa sikhangele ke impumela singathi uJoyce Banda usephumile kubuyele uMtarika, ubona ungani kuyini okungayenzakala kuze ubudlelwano beZimbabwe leMalawi?
UMtarika omdala otshonileyo lo wayevele ezwana nalo Mgabe, singakulibali khonokho. Lo uMtarika angangena yikuqhubekela phambili nje ngobudlelwano, kusho ukuthi iZimbabwe ubudlelwano leMalawi buzoyabuqine okwedlulisisileyo. Ngoba kuBanda bekungani sokuqalisa ukuba khona, bekungagcinanga njengalobuyane kade siwubona ngesikhathi sikaMtarika. So kaMtarika lo uyabe uqine kakhulu.